kwamu ye kerenie ali yehehe tede agbe ehi yebrayu no oble kerenie ni mekwa ogbragbade anipata anenene te ogbrekre yitopre bi enile yakomo enu bri enu enunu egba hawo atio prele yenyiswa alelenyo ni patano oni uno yemu onginu ngamwe ni pata nyiswa alelenyo yeniyo oble goro yakwa okonuno ole honu potopre tolepo odio chonu pilemu onu goromu oyin honu potopre proplo ejinu omi tolepo anyanyo konyiswa anahwi bi abatimwi emule nyiswa womu kere chonu pilemu ke onyire tolepo ke onyiswa abudio gbotaye honu potopre anyanyo ohorede nyiswa alelenyo no kwamu oni onyiswa yemu omule yakomu ekonyiswa anahwi abatimwi he Prenyiswa alelenyonu oba goro ya niwemu oyele goro ya agbe ke onakre yonwo onede chonu pilemu te owonwo yeke ohunwo no kloki te ohunwo kre no kloki yete toale malebo tiate yi iwune toto ohehoro de agbe te ehi yinyiswa alelenyonu ni patano oblenga mwe ni patakwa owemwo ke bubi ye yi helelenyo bi anyamone te obikre yichekwi kona kodablo ni bibi yimole eblele yakomo ebino totoke toto onu tiolebe wita atiodo ohi okotino he inyoke pitirare bi ehinwe plenyiswa alelenyo aho anono obi alingamo te obukre yi obamo dede eboa ewino dogbagbaka yi na onyoleluwune opole yiruwo yiru onu tiolebe wita atiodo ohe dablo tople bi elele rutio agbewon ekukule Yurutyo agbe ame ibi inyile we yile. Plenyiswa alelenyo ata anono obi alu ngamu. Yahuru yegbraka eblele yakomu. E wune ewino horoye ebile nye yiwo. Kone huwa yihen wunole enyile yile. Yahuru ye agbe adu mode klakla. Nye yi inu tiyo lebe wita. Atyo doye ohe nye klakla. Na yu proplo onani agbe okukule enwe eklare do. Plenyiswa alelenyo ahe anono obi alu ngamu. Te obukle ye yiroko hopo he ewino ye bedene nuwe to lebe wita yiro apia ye ogire ko hopo apia ye ogire we yahro yo meye ayota boni yo ata anene egire we oni wuri de kle lili te toiru wo kongro wo nu to lebe wita yiro ke huwane ngro wo atyo ye kurimo hopo oke ye huwane toru wo atyo ye kurimo plemo lele lele muta ye inye ke kle yirayire enwa enwa legbo eno
Glory yao. Now in the yes well. Can I crack you? A con yeso alelenyota. Udo a wangam yabie. Be abo be. Swear I ye the canny be door.